Говорить радіо «Свобода», 20 годин за київським часом. Добрий вечір. Перед мікрофоном Сергій Кисельов. Ви слухаєте в прямому ефірі щотижневу недільну передачу «Про і контра». Ми говоритимемо про перебіг парламентської виборчої кампанії в Україні. Але спочатку мій колега Віктор Міняйло познайомить вас з останніми подіями в Україні та в світі. Прошу вас, Вікторе.
Дякую, Сергію. Вітання усім слухачам радіо «Свобода». Насамперед про головні події коротко. Тегеран і Москва досягли угоди збагачувати уран для іранських реакторів на російській території. Щонайменше 15 осіб загинули сьогодні у Багдаді, 45 поранені під час мінометного обстрілу шиїтських кварталів. В столиці Афганістану Кабулі тривають заворушення в'язнів тюрми особливого режиму Пули Чарки. Зараз про це та інше детальніше. От щойно надійшло повідомлення, що в Москві убитий спеціальний кореспондент телеканалу НТБ Ілля Зімін. Закривавлене тіло журналіста знайшли сьогодні в його квартирі. Почато розслідування. Минулої весни на Зіміна скоїли напад, після якого він довго перебував у лікарні. Тегеран і Москва досягли базової угоди щодо пропозиції Росії збагачувати уран для іранських реакторів на російській території. Про це заявив голова іранського відомства з атомної енергії Голам Реза Агазаде. Після переговорів з головою Росатому Сергієм Кирієнком, в чому сенс угоди офіційно не оголосили. Інтерфакс і Рейтер повідомляють, що Росія пов'язує свої пропозиції з відновленням мораторію на збагачення урану в самому Ірані. Агентства посилаються на неназваного члена російської делегації. Щонайменше 15 осіб загинули сьогодні у Багдаді, 45 поранені під час мінометного обстрілу шиїтських кварталів. В Басрі стався вибух в шиїтській мечеті, поранені дві особи. В Бакубі озброєні люди розстріляли шиїтську родину. Ірак опинився на межі громадянської війни після вибуху шиїтської святині в Самарі 22 лютого. Відносини між шиїтами і сунітами різко загострилися. За останні дні загинули близько 200 осіб, зруйновані майже 20 мечетей. В ефірі новини Радіо Свобода. Продовжуємо випуск. Голова палестинської автономії Махмуд Аббас дав зрозуміти, що може піти у відставку, якщо угруповання Хамас заважатиме йому продовжувати мирні переговори з Ізраїлем. В інтерв'ю британській телекомпанії ITB1 Аббас заявив, що політика Хамас, який формуватиме новий палестинський уряд, має відповідати міжнародним нормам. Хамас, який переміг у січні на парламентських виборах в автономії, відкидає заклики Заходу відмовитися від насильства, визнати право Ізраїлю на існування і дотримуватися усіх угод, які були досягнуті. Новий прем'єр-міністр палестинської автономії, лідер Хамасу Ісмаїл Ханія, категорично відкинув можливість визнання Ізраїлю. Нещодавно в інтерв'ю американській газеті «Вашингтон Пост» Ханія натякнув на таку можливість. Нині він заявляє, що його слова неправильно інтерпретували. Я підкреслював, що Хамас може піти на тривале перемир'я з Ізраїлем, коли Ізраїль залишить окуповані ним у 67-му році території, включно з Єрусалимом, звільнить палестинських в'язнів і визнає право біженців на повернення, повідомив новий прем'єр-міністр палестинської автономії, лідер Хамасу Ісмаїл Ханія. В столиці Афганістану Кабулі тривають заворушення в'язнів тюрми особливого режиму Пул і Чарки. В'язниця оточена поліцією і військами, підійшла бронетехніка. За даними влади, в'язні захопили блок, де утримують 1300 засуджених, зокрема й бойовиків Аль-Каїди і талібів. Заворушення почалися у суботу ввечері, коли в'язням роздавали нову форму, яку багато з них відмовилися надівати. В сутичках 4 в'язнів поранили, ніхто з охоронців не постраждав. Прокуратура Москви пред'явила звинувачення директору басманного ринку Марку Мишиєву за статтею «Смерть через необачність». Замоскворіцький суд видав санкцію на його арешт. 23 лютого під час обвалу даху на ринку загинули 66 осіб, у лікарнях залишаються 19 постраждалих, двоє з них у важкому стані. Пташиний гриб дістався Швейцарії. У Женевському озері, неподалік Женеви, виявили мертву дику качку. За усіма ознаками, це пташиний гриб. Із Німеччини повідомляють про нові випадки загибелі диких птахів на острові Рюген в Балтійському морі і на півдні Баден-Вюртемберг. На півдні землі Баден-Вюртемберг. На півдні Хорватії, неподалік Спліта, знищують усю домашню птицю в районі заповідника, де від пташиного грипу загинули лебеді. Датська рада з питань біженців найближчими днями відновить діяльність в Чечні. пообіцяв виконуючий обов'язки прем'єра Чечні Рамзан Кадиров. За його словами, це рішення ухвалили у відповідь на прохання голови департаменту Ради Європи з прав людини Альваро Хіль Роблеса, який завершує візит до республіки. Діяльність датської гуманітарної організації була призупинена цього місяця після того, як розгорівся скандал з публікацією в Данії карикатур на пророка Мохамеда. І це було останнє повідомлення на цю годину.
Дякую. Останні новини в Україні та в світі підготував, прочитав Віктор Міняйло. А ми продовжуємо в прямому ефірі Радіо Свобода передачу про і контра. І говоритимемо про перебіг парламентської виборчої кампанії в Україні. Наші гості – народний депутат України, кандидат у народні депутати від блоку Юлії Тимошенко, Олег Білорус. Вітаю вас, пане Олеже.
Добрий вечір.
Наш наступний гість приєднається до нас буквально з хвилини на хвилину. Це також народний депутат і кандидат у народні депутати від Національного союзу «Наша Україна». Він же перший заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. І нарешті наш третій гість – це директор Київського інституту проблем управління Кость Бондаренко. Вітаю вас, пане Косте.
Доброго вечора.
І ми також поговоримо в прямому ефірі з двома відомими українськими карикатуристами – Володимиром Казаневським та Мариною Туровською. І почуємо опитування киян на вулицях міста на тему, кого ви підтримуєте на парламентських виборах і чому, а також чи можна малювати карикатури на будь-яких святих. Це опитування підготував кореспондент Радіо Свобода Микола Закалюжний. Ще один учасник передачі – це слухач Радіо Свобода. Він може ставити запитання нашим гостям у прямому ефірі, подзвонивши за телефоном до київської студії 490-29-05, код Києва 044, код України 38. За режисерським пультом Наталка Антоненко, автор ведучої передачі Сергій Кисельов. І нагадаю, що передача наша зветься «Про і контра», тобто «За і проти», а це означає, що думки її учасників не завжди співпадають, що вони мають змогу в прямому ефірі «Радіо Свобода» входити в суперечки, і інколи в цих суперечках справді народжується істина. Отже, панове, передвиборча парламентська кампанія перетнула екватор. Подеколи складається враження, що на виході на фінішну пряму вже ніяких сенсацій не буде. Лідери перегонів визначилися. Згідно з усіма соціологічними дослідженнями, це партія регіонів, це блок Юлії Тимошенко і це наша Україна. Проходять до Верховної Ради комуністи і соціалісти. Під запитанням блок Володимира Литвина та блок Наталії Вітренко. І під великим запитанням блок Леоніда Кравчука. Так кажуть соціологи. Чи погоджуєтесь ви, панове, з такими рейтинговими дослідженнями? І якими є ваші особисті враження від перебігу виборчої парламентської кампанії? Пан Рефат Чубаров, ви до нас вже приєдналися. Добрий вечір. От вам і перше запитання.
Знаєте, я трошки, можливо, і прослухав ці рейтинги, але хочу сказати, я вже тиждень в Криму, я їжджу по селах, провожу зустрічі з людьми, і хочу сказати, що багато тих рейтингів, які ми, скажімо так, ну, які є на слуху людей, вони не є відображенням тих реалій, які існують на місцях. Але в той же час ми можемо сказати про те, що є фаворити перегонів передвиборчих. І дійсно, коли ми говоримо про блок політичних партій «Наша Україна», про блок Юлії Тимошенко, партія регіонів України, ці партії, ці сили відомі серед людей, і люди про них говорять.
Пане Рефате, ще тоді додаткове запитання. А що ви маєте на увазі, скажімо, по Криму, що не все так, як пишеться? Зокрема, що ви мали на оці?
Ні, ну я є кандидатом по списку блоку «Наша Україна». Я очолюю список Народного руху України для обрання депутатами Верховної Ради України. Я провожу масові зустрічі з людьми. Я дуже задоволений саме такою роботою.
Зрозуміло. Дякую. Пане Олег Білорус, що ви думаєте з приводу рейтингів і взагалі такої загальної ситуації?
Я думаю, що до рейтингів треба ставитись стримано. Особливо до тих рейтингів, які побудовані на комерційній основі. Тому що крім них існують і рейтинги більш високого калібру, часом про них говорять як про шеститисячники, а окремі рейтинги сягають навіть і більших цифр. Ці рейтинги як тенденцію треба сприймати позитивно, тому що з моєї точки зору, і це я висновок роблю на підставі тих зустрічей з людьми у містечках, в районних центрах, в селах, наші люди дуже змінились, вони все-таки стають громадянами. Вони проявляють неабиякий інтерес і гостру реакцію на зустрічах з кандидатами в депутати від будь-яких партій, чи то від партії Народний Союз «Наша Україна», від блоку «Народний Союз «Наша Україна», чи зустрічаючись з представниками блоку Юлії Тимошенко, чи регіонів України, я вже не кажу про тих, яких не називають лідерами. У мене також таке враження, що закономірності, основні тенденції склались, якогось чуда чи дива не трапиться, але що стосується того, скільки партій і блоків війде, 5 чи 8, тут ще питання є.
Дякую. Пане Кузь Бондаренко, ви як політолог, все-таки, яке у вас враження, що відбувається взагалі з тими ж рейтингами і взагалі з виборчою кампанією, і які ваші тут прогнози?
Ви знаєте, я всі рейтинги, всі соціологічні дослідження сприймаю не крізь призму конкретних цифр, сприймаю крізь призму тенденцій. А тенденції є зараз такими, реально, що з одного боку можна сказати про те, що до наступного парламенту, вже зараз можна говорити, приходить 6 політичних сил, політичних партій, при цьому можна їх назвати у порядку, скажімо так, спадання. Це партія регіонів, блок Юлії Тимошенко, Народний Союз «Наша Україна», це соціалісти, це Народний блок Литвина, комуністи. Це 6 політичних партій, які дійсно долають 4% і в яких навіть є з запасом рейтингу. Що стосується інших політичних сил, є ще, я би назвав би, 2 бар'єрні політичні сили, тобто ті політичні сили, які притул підійшли до 3% бар'єру і можуть його подолати за деяких умов. Це блок Наталії Вітренко і це блок ПРП «Пора». Я, наприклад, не знаю, звідки з'явилися дані про те, що можуть подолати, наприклад, бар'єр блок «Не так», оскільки у них надто, скажімо так, хиткі позиції в цілому по Україні. Але загалом я можу сказати, що от є така тенденція, вона в основному приймається більшістю моїх колег. Минулого тижня у Москві я і ще четверо моїх колег, політологів і соціологів, презентували ту ситуацію, яка відбувається в Україні. Реально для московських журналістів, для російських журналістів звучали саме в такій послідовності, саме ці політичні сили. І мені здається, що ця картина десь більш-менш відповідає дійсності.
Дякую. Пане Рефат Чубаров, у цій виборчій кампанії ви, як ви і сказали самі, представляєте нашу Україну, але ще ви представляєте і весь кримсько-татарський наряд. І в тому числі, як просто і перший заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу. Скажіть, будь ласка, які настрої саме українських татар і кого вони мають намір підтримати на цих виборах? Чи є якісь такі однозначні погляди, чи, в принципі, вони такі самі різні, як і в усіх інших регіонах України?
Ну, треба сказати, що кримсько-татарська спільнота, і це вже всім давно відомо, в Україні є дуже послідовною в своїх політичних симпатіях та антипатіях. Так, кримські татари завжди є партнерами Національно-демократичних сил України, і ніколи вони не підтримували і не підтримують лівих, зокрема, комуністів. Це є наш досвід, це є наша трагічна історія, вона про це говорить. А що стосується сьогоднішніх виборів, то можна сказати, що кримські татари є тільки виключно подавляючи своєї більшості, вони є в лагері помаранчевих. Вони мають симпатії до Юлії Володимирівни як до лідера блоку Тимошенка. Але подавляюча більшість кримсько-татар буде голосувати в виборах народних депутатів України. Я просто це гарантую, це відомо сьогодні, це ми бачимо, ми працюємо на це. Вони будуть голосувати за блок нашої України. Кримсько-татари шкодують за те, що помаранчеві не змогли об'єднатися на виборах в Україну. А щодо кримських виборів, ми тут йдемо з нашим давнім політичним союзником. Це Народний рух України. Кримські татари, Народний рух України. Ми сьогодні створили єдиний список, і ми тут маємо всі шанси набрати десь 10-12 мандатів в парламент Криму.
Дякую. Пане Олеже Білоруський, будь ласка, Юлія Тимошенко запропонувала якраз в односторонньому порядку, підписала ту саму угоду про створення помаранчевої коаліції, з приводу розвалу якої шкодують не лише кримські татари, а й багато інших свідомих громадян України. Але поки що її простягнута рука якось зависла в повітрі, і щось партнери не по коаліції, колишні, не поспішають простягти руку у відповідь. Чим це пояснюється і які ви вибудовуєте тут прогнози?
Юлія Тимошенко відвідує практично кожну область, а деякі вже і не раз. І вона дуже добре знає настрої громадян, їх вимоги. І однією з найсерйозніших вимог є вимога об'єднатись в коаліцію всім демократичним силам, учасникам Української демократичної революції ще до виборів. І Юлія Тимошенко щиро і послідовно, навіть радикально відстоює. Тому її крок радикальний, коли вона запропонувала, підписала цей варіант угоди і запропонувала провести чесні і продуктивні переговори, він знаходить підтримку. А дійсно пауза велика. Переговори тоді обіцяють бути успішними, якщо вони безперервно йдуть, якщо враховуються інтереси всіх сторін, якщо там немає елементів диктату по принципу «ось ми запропонували, а ви приймайте», тобто танцюй, вражай, як пан каже. Цього не може бути, це неприйнятно. Я сподіваюся, що на тижні, який прийде, сторони, три найважливіших учасників, а може й більше, будуть змушені повернутися до переговорів і розглядати декілька варіантів, пункт за пунктом. І з того можна зробити компромісний варіант такої коаліції більшості в майбутньому парламенті. Якщо найближчих два тижні цього не трапиться, то я сумніваюся, що до виборів така коаліція буде сформована. І тоді наступає екстремум, коли після виборів буде величезний форсаж, бо напруження, обмеження там по термінам, місяць, на коаліцію, два, на формування уряду, то вже екстремальні умови. Було б краще домовитись на березі і домовитись на природних умовах. Право на висунення кандидатури прем'єра дає громадянство через найбільший процент. От хто набере найбільший процент, той має право. А деякі лідери кажуть, ні, навіть якщо б набрали 100%, все рівно кандидат повинен бути від нашої України, це повинен бути Єхануров. Питають, чому? Яка логіка? А тому каже, що з нами президент, і президент повинен бути лідером парламентської коаліції. Тут з логікою не сходиться.
Дякую. І ми маємо дзвінок нашого слухача із Вінниці, а тоді ми дамо слово пану Костю Бондаренко. Добрий вечір, говоріть, ви в ефірі.
Алло.
Алло, так?
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Пане Костю Кисельов.
Так.
Я пенсіонер, так? Я член блоку Юлії Тимошенко.
Так.
Я спостерігаю. Я три запитання попросив. Тільки прошу, не перебивайте.
Якщо тільки швиденько, будь ласка. Прошу.
Не коментуйте. Понимаєте? Я пану Білорусь це хочу задати. Алло, пан Білорусь.
Слухаю вас.
Чому ваша фракція Верховної Ради 9 лютого проголосувала там бюджету,
нічого не чути.
Нічого не чуть. Це про дітей війни.
Алло, про ми втратили дуже багато голосів.
Зрозуміло. Ваше питання зрозуміло. Спасибі, пане Олег Білорус.
Ми підтримали разом з соціалістами, виступали за те, щоб такий закон був прийнятий. І він був прийнятий, і ми завжди підтримували цей закон. І чому проголосували 9, як ви кажете, я не впевнений, що ви правильну цифру називаєте. Там, по-моєму, було наших голосів, нашої фракції, 12 на підтримку цього законопроекту. І не лякайте себе і нас, що ми втратили. Якщо лякати, що з приводу кожного і поправки, законопроекту і так далі, фракція чи партія чи блок втрачають, то тоді і кісток не збереш. У політиці і в законодавчій діяльності є моменти, є ситуації, коли треба приймати те чи інше рішення. І часом навіть і не дуже, як кажуть, популярне. Я особисто завжди виступав за те, щоб дітей війни, як жертв війни, підтримати, особливо тих, які сьогодні в тяжкому матеріальному стані. Наприклад, наша Україна виступає за те, щоб тільки знедолених, і цим була внесена дискримінація, одних підтримувати, других не підтримувати. Хто може сказати, хто багатший, хто бідніший? Закон повинен до всіх бути одним і справедливим. І тому цей закон пройшов, і слава Богу. І слава Богу.
Дякую. Пане Кость Бондаренко, в засобах масової інформації з'явилася якраз інформація про те, що нинішній секретаріат президента, який раніше називався адміністрацією президента, збирав заступників голів облрад і давали їм певні вказівки щодо того, як слід голосувати. Політологи знають більше інколи, ніж засоби масової інформації. Чи відомо вам щось про це?
Знаєте, мені здається, що якщо з'являється така інформація, то диму без вогню не буває, тим більше, що вже віддавна йдеться про те, що влада на тому чи іншому рівні намагається втручатися у виборчий процес, це відмічається, це моніториться. Незалежні громадські організації проводять постійно моніторинг таких подібного роду порушень чи так, подібного роду намагання якимось чином коригувати виборчий процес. Я не знаю, чи дійсно були ці збори, але не здивуюся, якщо це так. Нинішня влада розуміє, що ці вибори для неї є не просто моментом істини, не просто якимось шляхом до легітимізації чи до утвердження результатів помаранчевої революції 2004 року. Це ще й, крім того, певне змагання із другою фракцією помаранчевого руху, помаранчевого табору. І в даній ситуації неодноразово надходить інформація така, що дуже би хотілося нашій Україні продемонструвати саме другий результат. Якщо вони не можуть продемонструвати перший, то саме другий результат у загальному рейтингу. Хоча відомо, що на заході України і в багатьох центральних регіонах значна кількість виборців зараз підтримують не Народний Союз «Наша Україна», а їхніх опонентів із теж помаранчевого табору.
Дякую. Пане Рефат Чубаров, ось яке, може, несподіване запитання, але просто в Києві і взагалі у Східній Україні, та й, мабуть, що в Західній, ми не надто багато зараз знають, чим живуть кримські татари, що, тобто, окрім політики, що їх приваблює найбільше, що їм видається найважливішим. І ось таке запитання щодо цього скандалу з карикатурами у датській газеті на пророка Мухаммеда. Як ви, людина, що з одного боку є мусульманином за віросповіданням, а з іншого боку європейцем за ментальністю, ставитесь до цієї проблеми? І як до неї поставилися саме кримські татари у Криму?
Кримські татари є складовою частиною українського суспільства, і тому розуміло, що вони живуть вирішенням саме тих болючих питань, які турбують все українське суспільство. Але зрозуміло, що є і низка специфічних, і для кримських татар є дуже таких болючих проблем, вирішення якого ми очікуємо і від нинішньої Верховної Ради, і особливо сподіваємося, сподіваємося на майбутній склад Верховної Ради, це що стосується законів, спрямованих на відновлення прав кримськотатарського народу, на гарантію нашого розвитку в складі незалежної України, бо ми повертаємося на свої рідні землі, які є також складовою частиною Україною, України. Так що тут можна говорити про те, що ми відчуваємо себе в такій же мірі відповідальними за майбутнє української держави, але в той же час ми хочемо, щоб і держава відповідала свою відповідальність за майбутнє збереження нашої спільноти. Це перше. По-друге, я хотів би сказати, що знаючи дуже добре історію і свого народу, і українського народу, я хочу просто ще раз повернути нашу увагу всіх до того, що ми завжди втрачали тоді, коли боротьба розгорталася навколо або булави козацької, або ханського престолу. І завжди ми втрачали дуже багато як народи. Я думаю, що це я до теми об'єднання. Я думаю, що ми маємо відокремити ті принципові питання, пов'язані з майбутнім розвитком України, і намагатися об'єднатися навколо розуміння цих питань. Хто буде прем'єром, чи іншу посаду займе. Як на мене, то є друга проблема. І останнє те, що ви запитали. Кримські татари дуже вдячні і українському політикуму, по крайній мірі, значній його частині, і президенту, і уряду за те, що от те, що сталося, відбулося в деяких країнах Західної Європи, воно не знайшло продовження в українській державі. Майже всі такі, знаєте, провідні сили, і включаючи і президента України, вони засудили такі дії, з чого боку вони не відбувалися, коли ображаються почуття людей, і в тому числі релігійне почуття. Так що я думаю, що ми всі з гідністю вийшли з цієї ситуації.
Дякую. А от тепер давайте послухаємо міркування з цього приводу всесвітньо відомого українського художника-карикатуриста, який вийшов з нами на зв'язок, Володимира Казаневського. Пане Володимире, добрий вечір.
Добрий вечір.
Скажіть, будь ласка, а що ви думаєте з цього приводу от малюнки на пророка Мухаммеда карикатури? Це з погляду художника-карикатуриста злочин чи, в принципі, то ні?
Ну, я лично ніколи не став би подобные карикатуры рисовать, но поскольку это как бы не отвечает моим внутренним каким-то убеждениям. Ну, я нашел недавно карикатуру, которая мне ответила на этот вопрос. Карикатура американского художника Януша Капусты. Он нарисовал пророка Мухаммеда, который стоит в обнимку с Иисусом Христом. Так вот, Иисус Христос, он имеет обличие такое, ну, общепринятое. Это человек с бородкой. А вот пророк Мухаммед, он безлико.
Ясно.
Стоит рядом безлико. И вот я считаю, что вот это самый интеллигентный и мудрый ответ на подобный вопрос.
Ясно. Дякую. Спасибо, пане Володимире, за ваш коментар. На все добре. А я хочу спитати пана Олега Білоруса, який є дипломатом, фахівцем з міжнародних проблем. А ось як з його погляду, з вашого погляду, пане Олеже, ця проблема була штучно, взагалі цей скандал штучно роздмуханий, чи справді це не зугарно?
Я вчора повернувся з Відня, де протягом тижня приймав участь в зимовій сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ. ОБСЄ – це міжнародна, тепер уже глобальна організація, яка відповідає за безпечний розвиток і співробітництво. І не тільки в Європі, бо там і Америка, і Канада, і країни Середземномор'я. І я є віце-президентом цієї організації, яка веде контроль, моніторинг за виборчими кампаніями і за ходом виборів. В Україні буде біля 400 міжнародних спостерігачів. Так що ми будемо під пильним оком міжнародної спільноти. І це добре, бо це якась гарантія чесних, прозорих виборів без застосування адміністративного ресурсу. Мене як віце-президента ОБСЄ дуже дивує, що відбулася така нарада заступників голів облрад, на яких давали ЦУ, як кажуть, план до двору. Ніщо не може